Pasi pe mutemo we statutory instrument 62 of 2018, dangerous drugs, production of cannabis for medicinal and scientific use regulations, gurukota rezveutano ndiro rine masimba ekubvumidza vanoda kurima mbanje zviri pamutemo. Chiremba vanoshanda nesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, vaNicholas Wazadza, varumbidza danho ratorwa nehurumende vachiti zvichabatsira vanogadzira mishonga. Dr. Wazadza vatiwo zvirwere zvakaita segomarara zvinodawo mishonga ine mbanje mukati.
Kutenderwa kwaita kurimwa kwembanje nehurumende yeZimbabwe mushure mekunge vachitarisira kuti ivo vachange vachipa vanhu magwaro nemapepa anoita kuti vanhu varime mbanje. Zvakanangana nekubatsira bazi reutano nevaya vanobika mapiritsi nemishonga iyo inoshandiswa zvimwe zvinhu zvatinowana mumbanje. Tinoona sekunaka kwazvakaitira bazi reutano nevaya vanobika mapiritsi kwatinoti kumafarmacist uko nekumafarmacologist. Zvakatarisiswa zvikaonekwa kuti mumbanje mune mamwe atingati machemicals anowanikwa imomo anobatsira kurapa zvirwere zvinorwadzisisa zvakaita segumarara. Izvi tichizoona zvakanaka kana mbanje ikakwanisa kurimwa nevarimi ava.
Dr. Wazadza vatiwo kushandiswa zvakaipa kwembanje zvine njodzi, nekudaro zvakakoshawo kuti hurumende inyatsoongorora kuti mbanje iyi haizoshandiswi zvisiri pamutemo.
Maonero atinoita nenguva ino mamiri angaita nyika yedu, chimwe chinhu chinogona kuzonetsa ndechekuwanikwa kwemapepa aya, uyezve kwatingati kuzoresa kushandiswa kwembanje iyi, nekuti sekuona kwatinoita vanhu vanongotengesana mbanje mukati mukati imomomo nekuzivana kwavo. Saka hurumende inofanira kuzotarisisa ipapo kuti mbanje iyi haizovesi kushandiswa here, nekuti iyo mbanje pachayo inofanira kushanda zvakakondiroriwa kuti zvine mudzoro wakanaka kuti isazokwadzisa vanhu, nekuti mbanje iyi inoonekwa ichikwadza njere mune zvimwe zvirwere zvatinoita tichitarisa kubasa reutano.
Asi amai Dorcas Chiwa vanogara kumufakose vati senyika ine uori vanotyira kubvumidzwa kurimwa kwembanje uku. Amai Chiwa vati zvinenge zvichida kunyatsoongororwa zvakadzama kuona kuti vanhu vanongorima mbanje kuti ishandiswe mukurapa netsvagiridzo chete.
Ini nhangu panyaya yekurima mbanje zvekulegaliza mbanje ka zvinotoda kumonita, nokuti vakangosiya munhu wese achingoirima ka we are sitting on a time bomb senyika. Saka zvinotoda kumonita chaiko kana iri fo kurapa, but vakangozosiya ende kumunde kwacho anenge achimonisa ndiani hwezika munhu achasvuta indichada kutesta kuti inombochanyoita sei.
Izvi zvatsigirwawo naamai Pretty Gambiza, avo vatiwo vanotyira kuti vanhu vanozotadza kutevedzera zvinangwa chaizvo zvatenderwa kurimwa kwembanje munyika.
Nangwa ndozvifarira zvakashata, nokuti zvakutikurudzira kuti vanhu vadiki vese vapute mbanje. Munhu anese ari grade 7 anotanga kutopinda mbanje.
Zimbabwe inyika yepiri mudunhu reAfrica kubvumidza kurimwa kwembanje zviri pamutemo mushure meLesotho. Mbanje hachisi chinhu chitsva muZimbabwe sezvo ichirimwa kumaruwa. Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inogona kurima mbanje yekutengesera dzimwe nyika, izvo zvinogona kuunza mari yakawanda. Nyika dzakabudirira dzinotengesa mishonga inenge ine tetrahydrocannabinol kana THC iyo inobva mumbanje. Asi munhu anofanirwa kunyorerwa prescription nachiremba kuti atengeserwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.